Which way do you face?
Vilken vei du vendt? President Boyd K. Packer overrasket meg med dette gåtefulle spørsmålet mens vi reiste sammen til mitt aller første oppdrag som ny 70. Uten en forklaring for å sette spørsmålet i sammenheng var jeg forvirret. En 70, fortsatte han, representerer ikke folket overfor profeten, men profeten overfor folket. Glem aldri hvilken vei du vendt. Det var en stor lærdom. Å prøve å behage andre fremfor å behage Gud, er å snu opp ned på det første og andre store bud. Det er å glemme hvilken vei vi vendt. Men likevel har vi alle gjort denne feilen på grunn av menneskefrykt. I Jesaja advarer Herren oss. Frykt ikke for menneskers hån. I Lees drøm ble denne frykten utløst av at de i den store og romslige bygningen pekte i forakt. Noe som fikk mange til å glemme hvilken vei de var vendt, og til å forlate treet fordi de skammet seg. Dette gruppepresset forsøker å endre vår holdning, om ikke adferd, ved å få oss til å føle skyld fordi vi er til anstøt. Vi søker respektfull sameksistens med dem som peker fingre, men når denne menneskefrykten frister oss til å gå god for synd, blir det en snare ifølge ordspråkene. Snaren kan ha finurlige lukkemidler for å appellere til vår medfølgende side for å tolerere eller godkjenne noe som har blitt fordømt av Gud. For de svake i troen kan det være en stor snublesten. Noen unge misjonærer tar for eksempel denne menneskefrykten med seg ut på misjonsmarken og unnlater å rapportere en ledsagers åpenbare ulydighet til sin misjonspresident, fordi de ikke vil fornærme sin villfarne ledsager. Karakteravgjørelse tas ved å huske riktig rekkefølge på det første og det andre store bud. Når disse forvirrede misjonærene innser at de er ansvarlige overfor Gud og ikke sin ledsager, skulle det gi dem mot til å vende helt om. I den unge alder av 22 glemte til og med Joseph Smith hvilken vei han vendte. Da han gjentatte ganger ba Herren om tillatelse til å la Martin Harris låne de 116 manuskriptsidene. Kanskje Josef ønsket å vise takknemlighet til Martin for hans støtte. Vi vet at Josef hadde et inderlig ønske om at andre øyenvitner kunne stå sammen med ham mot de nedslående løgnene som ble spredt om ham. Uansett hva Josefs grunner var, eller så berettighet som de enn kunne virke, unnskyldte ikke Herren dem, men refset ham skarpt. Hvor ofte har du ikke overtrådt og latt deg overtale av mennesker? For se, du skulle ikke ha fryktet mennesker mer enn Gud. Denne gripende opplevelsen hjalp Josef å huske for all fremtid hvilken vei han vendte. Når noen prøver å redde ansikt overfor mennesker, kan de uforvarende tape ansikt overfor Gud. Å tro at man kan behage Gud og samtidig gå god for menneskenes ulydighet er ikke nøytralitet, men falskhet, eller å være hyklersk eller prøve å tjene to herrer. Selv om det helt klart krever mot å møte farer, er det sanne kjennetegn på mot at man overvinner menneskefrykt. For eksempel hjalp Daniels bønner ham å møte løver, men det som ga ham et løvehjerte var å trosse kong Darius. Den slags mot er en åndens gave til de gudfryktige som har holdt bønn. Dronning Esters bønner ga henne også det samme mot til å konfrontere sin mann, kong Ahasverus, vel vitende om at hun risikerte livet ved å gjøre det. Mot er ikke bare en av de viktigste dydene, men som C.S. Lewis sa, mot er enhver dyd når den settes på prøve. Pilatus var barmhjertig, helt til det ble risikabelt. Kong Herodes ble bedrøvet over anmodningen om å halshugge døperen Johannes, men ønsket å behage gjestene. Kong Noah var beredt til å befri Abinadi helt til gruppepresset fra hans ugudelige prester fikk ham til å vakle. Kong Saul var ulydig mot Herrens ord ved å beholde utbytte etter krigen, fordi han var redd folket og gjorde som de sa. For å tilfredsstille det opprørske Israel ved foten av Sinai-fjellet laget Aaron en gullkalv fordi han glemte hvilken vei han var vendt. Mange av rådsherrene i Det nye testamentet trodde på Herren, men fordi fariseernes skyld bekjente de det ikke for at de ikke skulle bli utsatt av synagogen, for de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Skriften er full av slike eksempler. Hør på noen inspirerende eksempler. Først mormon. Se, jeg taler med frimodighet og med myndighet fra Gud, og jeg frykter ikke for hva menneskene kan gjøre, for fullkommen kjærlighet jager bort all frykt. Nefi. Derfor skriver jeg ikke det som er til behag for verden, men det som er velbehagelig for Gud og for dem som ikke er av verden. Kapten Moroni. Se, jeg er Moroni, deres herrfører. Jeg trakter ikke etter makt, men etter å bringe den til opphør. Jeg trakter ikke etter verdens ære, men etter mitt lands frihet og velferd, og etter å forherlige min Gud. Moroni hadde så stort mot ved å minnes hvilken vei han vendte, at det ble sagt til ham. Hvis alle mennesker hadde vært og var og alltid ville være som Moroni, så da ville helvetes krefter ha blitt rystet for evig. Ja, djevelen ville aldri ha makt over menneskenes barns hjerter. Profeter gjennom alle tidsaldre har alltid blitt pekt på i forakt. Hvorfor? Ifølge skriftene er det fordi de skyldige synes at sannheten er hår, for den skjærer dem i hjertet. Eller som president Harold Billy sa, en fugl som er tuffet flakser. Deres hånlige reaksjon er i virkeligheten skyldfølelse som prøver å berolige seg selv, akkurat som Korihor som endelig innrømmet. Jeg visste hele tiden at det fantes en Gud. Korihor var så overbevisende i sitt bedrag at han begynte å tro på sin egen løgn. Spottere anklager ofte profeter for ikke å leve i det 21. århundre eller for å være hyklerske. De prøver å overtale og presse kirken til å senke Guds normer til nivået for deres egen upassende adferd, noe som ifølge eldste Neil A. Maxwell fører til selvtilfredshet, men ikke selvutvikling og omvendelse. Å senke Herrens normer til samme nivå som et samfunns upassende adferd er frafall. Mange kirker blant nefittene, 200 år etter frelserens besøk til dem, begynte å fordumme læren, for å låne et uttrykk fra eldste Holland. Når dere lytter til dette skriftstedet fra 4. Nefi, skulle dere se etter paralleller i vår tid. Og det skjedde at da 210 år var gått, var det mange kirker i landet. Ja, det var mange kirker som hevdet å kjenne Gud, Kristus, og likevel fornedret de det meste av hans evangelium, så de tillot all slags ugudelighet og delte ut det som var hellig til dem som var forblitt forbudt å gi det til på grunn av uverdighet. Déjà vu i de siste dager. Noen medlemmer skjønner ikke at de går i samme felle når de er pådrivere for aksept for sine fedres lokale eller etniske tradisjoner som ikke er i harmoni med evangeliets kultur. Atter andre som narrer seg selv og lever i selvfornektelse ber om eller krever at biskoper senker normen for tempelanbefalinger, skoleanbefalinger eller misjonærsøknader. Det er ikke lett å være biskop under slikt press. Men i likhet med frelseren som renset tempelet for å forsvare dets hellighet, er dagens biskoper kalt til å frimodig forsvare tempelnormen. Det var frelseren som sa, «Jeg vil åpenbare meg for mitt folk i barmhjertighet, hvis mitt folk vil holde mine bud og ikke besmitter dette hellige hus.» Frelseren, vårt store forbilde, var alltid vendt mot sin fader. Han elsket og tjente sine medmennesker, men sa, «Jeg tar ikke imot ære fra mennesker.» Han ønsket at de han underviste skulle følge ham, men han søkte ikke deres velvilje. Når han utførte en nestekjærlig handling, som helbredde syke, kom gaven ofte med anmodningen. Se til at du ikke forteller det til noen. Dette var delvis for å unngå ryktet som fulgte ham til tross for hans innsats for å unngå det. Han fordømte fariserne for å gjøre gode gjerninger bare for å bli sett av mennesker. Frelseren, den eneste fullkomne personen som har levd, var den mest fryktløse. Han møtte mangfoldige anklagere, men ga aldri etter for deres hånlige pekefinger. Han er den eneste som aldri glemte hvilken vei han vendte. Jeg gjør alltid det som er til behag for Faderen, og jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Mellom 3. Nefi kapittel 11 og 3. Nefi kapittel 28 bruker frelseren titelen Fader minst 163 ganger, noe som gjorde det veldig klart for nefittene at han representerte sin fader. Og fra Johannes kapittel 14 til og med 17 nevner frelseren faderen minst 50 ganger. På alle mulige måter var han sin faders fullkomne disippel. Han var så fullkommen som faderens representant at å kjenne frelsen var det samme som å kjenne faderen. Å se sønnen var å se faderen. Å høre sønnen var å høre faderen. Han hadde i bunn og grunn blitt umulig å skjelne fra faderen. Faderen og han var ett. Han viste uten tvil hvilken vei han vendte. Måtte hans inspirerende eksempel styrke oss mot fallgruver som smiger utenfra eller innbilskhet innenfra. Måtte det gi oss mot til aldri å krype sammen eller innynde oss i møte med trusler. Måtte det inspirere oss til å gå omkring og gjøre vel så anonymt som mulig og ikke etter menneskers ære. Og måtte hans uforlignelige eksempel hjelpe oss å alltid huske hvilket som er det største og første bud. Når andre krever godkjennelse i strid med Guds bud, måtte vi alltid huske hvem sine disipler vi er, og hvilken vei vi vender. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.